U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Odbory požadují růst mezd zaměstnanců o 7 až 9%. Počet obyvatel Česka v prvním pololetí stoupl o 15 000 lidí. Na Hradě začíná výstava Tož to kupte. Představí výběr obrazů 4 prezidentů. Odbory požadují růst mezd zaměstnanců o 7 až 9%. V Praze o tom jednalo asi 1300 odborářů. Zástupci zaměstnavatelů skokové přidávání odmítají. Podle nich výdělky rostou rychleji než produktivita práce. Českomoravská konfederace odborových svazů také uvedla, že bude prosazovat zkrácení pracovní doby o půl hodiny bez snížení výdělků, a to zhruba do 5 let. Česko má podle odborářů takovou délku roční pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století. Svaz obchodu a cestovního ruchu povede od října Tomáš Prouza. Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti střídá v čele Martu Novákovou, která rezignovala poté, co se stala ministryní průmyslu a obchodu. Tomáš Prouza působil v letech 2004 až 2006 jako náměstek ministra financí. Pracoval i jako tajemník ve Světové bance. V čele svazu obchodu a cestovního ruchu se chce zaměřit na modernizaci české ekonomiky, aby se stala součástí velkého evropského trhu. V České republice žije aktuálně přes 10 milionů 625 tisíc lidí. Konkrétní čísla zveřejnil Český statistický úřad. Za první půl rok letošního roku se počet obyvatel zvýšil o zhruba 15 tisíc. Vliv na to měli hlavně cizinci, kteří se do Česka přestěhovali ze zahraničí. Nejvíc jich přišlo z Ukrajiny a Slovenska. Dětí se ale narodilo méně, než kolik lidí zemřelo. V prvních 6 měsících letošního roku se v Česku narodilo více než 55 700 dětí. Skoro polovina z nich byla nemanželská. Česku jako jedné z posledních evropských zemí chybí povinné rehabilitační programy pro vybudované řidiče. Ty jsou určené třeba pro ty, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Systém by se týkal také řidičů, kteří o svůj průkaz opakovaně přišli. Například na Slovensku programy fungují už 7 let. Za tu dobu klesl počet nehod, které způsobili opilí řidiči, zhruba o třetinu. Výstava Tož to kupte představuje koncepce a osudy sbírky děl z Národního fondu Masarykova, nakoupené v první polovině minulého století. V Císařské konírně na Pražském hradě je k vidění na 110 exponátů, které se člení do 4 celků mapující individuální výběr 4 prezidentů. Jde o první souhrnou výstavu děl z tohoto fondu. Lidé mohou vidět například díla Jaroslava Čermáka, Jana Slavíčka nebo Mikoláše Alše. Expozice se otevře 12. září a potrvá do 9. prosince. Ze sportu. Vedení fotbalové asociace ukončilo spolupráci s trenérem reprezentace Karlem Jarolímem i zbytkem realizačního týmu. Mužstvo potřebuje nový impuls, uvedl v oficiálním prohlášení předseda svazu Martin Malík. Kouč Jarolím odchází po historickém debaklu českého týmu 1-5 v Rusku. A ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme jasno večer v Čechách, od západu částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Sibiřská anabáze československých legionářů i po 100 letech vzbuzuje zájem a zvědavost historiků a veřejnosti. Po stopách legionářů se ve speciálním projektu vydal i Český rozhlas prostřednictvím Martiny Pouchlé a Ivana Studeného. Ti se na své cestě zaměřili také na to, jak legionáře vnímají místní obyvatelé. Náhled na ně není v Rusku zdaleka tak pozitivní jako u nás. Svůj podíl na tom nese i někdejší rudá propaganda. A právě na to jsme se reportérů zeptali i my. Zastihli jsme je právě v Irkutsku, městě, které je s legiemi úzce spojeno.
Myslím si, že je to velmi barvité. My určitě v rámci té naší 3-týdenní cesty máme úplně šanci stát se reprezentativního vzorku obyvatel. Naopak si vyzobáváme spíše ty, kteří se skutečně o tu naši společnou historii zajímají do hloubky. A z tady těchto nějakých vrcholů ledovců jsme potkali spoustu lidí, kteří, když se do toho začetli hodně, tak mi přijde, že ty legionáři vnímají ne tak třeba negativně, jako já bych očekávala, než jsem sem přijela, jakožto ty odpůrce jednak nejdřív bolševiků, ale pak svým způsobem i Kolčaka. ale vlastně svým způsobem jsme ho potkali i s lidmi, kteří vyslovili nějaký obdiv k tomu, co dokázali, jakožto 60-tisícová masa vojenská, a že třeba můžu zmínit pana Konstantina Briljakova, který nám řekl, že právě mu máme být na co hrdí.
Když si představím, s čím jste tam vlastně vyráželi, tak předpokládám, že jste měli nějaký plán, co všechno chcete vidět. Museli jste třeba něco vynechat, protože jste se tam prostě nemohli dostat, nebylo to možné, nebo naopak padlo vám zase do klína něco, o čem jste netušili dopředu?
Já začnu tím, co jsme museli ožalet, protože se to nějak nepovedlo. Třeba jsme se velice těšili, že se podíváme na Krugobajkalku. To je historická železnice, která patřila k transsibirské magistrále, ale dneska už je to jenom taková v podstatě turistická atrakce kolem toho jihozápadního břehu Bajkalu, kde jsou dochovány významné takové železniční stavby, tunely, různé terasy, skalní útvary, kterými je protkána ta železnice. A tam jsme měli prostě smůlu, my jsme se na tu Krugobajkalku nedostali, nebylo to možné do toho programu, který tady máme opravdu nabitý, jenom pro představu, u nás je teď zhruba 10:30, takže děláme od rána, dá se říct, do noci, baví nás to moc, ale někdy prostě nestihneme všechno, co bychom rádi stihli.
Co nám naopak ale v úvozovkách káplo do noci, respektive co se podařilo až nečekaně, bylo to, že se ta naše cesta protínala s rekonstrukcí historické bitvy u jezera Tavatuji, což připadlo právě na sté výročí tady této události. Takže přesně po 100 letech, a aby byla přesná, po 100 letech a jednom dni se nadšenci z klubu vojenské historie Horský štít pustili do toho, že zrekonstruovali bitvu mezi bolševiky a legionáři pod velením plukovníka Vojcechovského. A to vyšlo krásně hned na druhý den, co jsme přijeli sem do Ruska.
Já bych řekl, ještě drobně doplním, těch překvapení je mnohem víc. My jsme se setkali s tvůrci prvního filmového dokumentu věnovaného celé legionářům. Mluvili jsme s režisérem Andrejem Titovem a dalšími zástupci studia Uralfilm, kteří byli náležitě pyšní na to, že nám mohou v takové předpremiéře ten film pustit. Potkali jsme spoustu lidí úplně náhodně, třeba restaurátorku, která se nabídla, že bude restaurovat starý legionářský pomník. Sešli jsme se náhodně na hřbitově, takže o náhody příznivé pro nás jako reportéry nebyla nouze.
Sibirské putování Českého rozhlasu skončí stejně jako kdysi to legionářské ve Vladivostoku. Do Prahy se jeho účastníci vrátí 13. září.
Posloucháte Rádio Praha.
Protiimigrační strana Švédští demokraté v parlamentních volbách posílila svou pozici. S necelými 18% je třetí nejsilnější stranou. Na volby se českého velvyslance ve Švédsku Jiřího Šitlera ptala Marie Bastlová.
Pane velvyslanče, co vás překvapilo na výsledku švédských voleb?
Tak musím říct, že mě trochu překvapil ten relativní úspěch sociálních demokratů. Čekal jsem, že budu mít přeci jenom o pár procent méně, ale jinak víceméně ty výsledky odpovídají průzkumům.
Hlavním tématem, který sledovala zahraniční, ale i česká média, byl výsledek švédských demokratů. Ti získali ve volbách necelých 18%, posílili zhruba o 5% oproti minulým volbám. Jak hodnotíte jejich výsledek?
Tak, jak správně říkáte, oni posílili, ale myslím, že si slibovali to, že ten výsledek bude přeci jenom o něco lepší a že se stanou druhou nejsilnější stranou. To znamená, že předstihnou konzervativní stranu moderátů, což je tedy strana té tradiční pravice. Nestalo se mu tak a švédští demokraté jsou třetí nejsilnější stranou.
A myslíte, že to jde v podstatě tímto konstatováním, že neuspěli tolik, jak sami očekávali, přejít, anebo že ten trend toho, že ta strana už v několika volbách po sobě posiluje, je třeba podstatný pro švédskou společnost i do budoucna?
Já myslím, že je velmi podstatný. Ta strana skutečně od voleb k volbám posiluje. Toto je zatím historicky její nejlepší výsledek a zároveň tedy jak sociální demokraté, tak moderáti, to znamená ty klasické strany tradiční levice a pravice, obě výrazně oslabily. Takže určitě to něco vypovídá.
A oni, švédští demokraté, získávali body nebo svoji předvolební rétoriku postavili zejména na protiimigrační rétorice. Jak klíčové téma letošních voleb ve Švédsku byly právě uprchlíci?
Bylo to určitě velmi významné téma. Kromě toho ještě hrálo velkou úlohu zdravotnictví, ale to s tím je trochu spojeno, protože i s příchodem té spousty lidí samozřejmě vyvstal na zdravotnictví velký tlak a potom školství, bytová otázka a tak dále. Ovšem většina těchto otázek nějak přímo či nepřímo s příchodem mnoha migrantů a s jejich integrací tak či onak souvisí. Došlo ale k tomu, že jak sociální demokraté, tak moderáti vlastně v průběhu posledního roku dost podstatně změnili svou politiku a obě tyto strany se také začaly vyslovovat o, řekněme, o restriktivnější přístup k migraci a tím trochu možná vzali těm švédským demokratům téma. A to do značné míry vysvětluje i to, proč ten jejich úspěch byl menší, než možná mezinárodní pozorovatelé očekávali.
Ono, těch imigrantů...
Těch švédských demokratů.
Imigrantů přišlo do Švédska v posledních letech skutečně velké množství, dokonce na přepočet na obyvatele je to více než v Německu. Je to zhruba 200 tisíc uprchlíků, kteří do Švédska přišli. Jaké skutečné problémy ve švédské společnosti to přináší? Třeba řekněme, když bych to vzala k roku 2015, kdy ta migrační vlna byla nejsilnější pro Švédsko a do země přišlo 163 tisíc uprchlíků.
Tak aspoň tak, jak to část švédské veřejnosti vnímá, vznikl tady mnohem větší tlak na právě na zdravotnictví, větší tlak na školství, větší tlak na, na byty, na ubytování, na bydlení lidí. Takže to právě vedlo k tomu, že jak moderáti, sociální demokraté, švédští demokraté, ale i křesťanští demokraté skutečně spíš posunuli tu svoji politiku k tomu restriktivním směrem, pokud se imigrace týče. Takže určitě to tady bylo vidět, to téma velmi výrazně. Kromě toho také zase část švédské veřejnosti to tak vnímá, vznikla, se zvýšila kriminalita v některých oblastech obývaných právě migranty. Tam je někdy ovšem trochu těžko říci, jak to skutečně je, protože švédské statistiky nezveřejňují původ pachatelů většinou.
A když jste začal hovořit o té kriminalitě, i v českých médiích se objevovaly v posledních týdnech zprávy o takzvaných no-go zónách, kde je vysoká kriminalita, kam se údajně obyvatelé švédských velkých měst bojí vstoupit. Zažil vy jste něco takového, nebo odpovídá to podle vás švédské realitě?
Podle švédské policie tady je 61 těchto takzvaných, oni tomu říkají ohrožené zóny, nikoliv zóny, no-go zóny. A myslím, že ten obraz, který je u nás u těch no-go zón, je trošku přehnaný. Jako nejsou to ani tak oblasti, kam by se člověk bál jít. Myslím, že běžný Švéd nebo běžný turista ten rozdíl proti jiným částem města ani nějak moc nepozná. Je to, švédská policie sice charakterizuje jako oblasti se zvýšenou kriminalitou, ale ta kriminalita je většinou mezi jakýmisi mezi místními kriminálními gengy a vlastně tam běžní občany nepocítí. Je to jakési vyřizování účtu mezi sebou členů různých gangů, což je samozřejmě také znepokojivé. Švédská veřejnost se na to dívá se znepokojením, ale není to něco, co by zasahovalo do každodenního života běžného Švéda.
A ještě k těm bezpečnostním otázkám. Mě zarazily informace, kdy třeba v roce 2016 zpravodajský web stanice BBC informoval o tom, že ze Švédska odešlo bojovat do Sýrie a do Iráku víc než 300 lidí. Opět to bylo jedno z nejvyšších čísel v celé Evropě, když bychom to přepočetli na počet obyvatel dané země. Skutečně ta velká vlna uprchlíků nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko?
Tak to je otázka, jestli to přímo souvisí s tou poslední vlnou uprchlíků. Pokud vím, tito lidé, kteří odešli bojovat za Islámský stát, tak spíše se rekrutovali z těch starších migračních vln. Ale je pravda, že propaganda Islámského státu mezi, řekněme, tím obyvatelstvem, které má nějaké kořeny v zahraničí nebo na Blízkém východě, je poměrně významná. I švédské úřady ji hodnotí jako bezpečnostní riziko.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je český velvyslanec ve Švédsku Jiří Šitler. Jak se Švédsku vlastně daří integrovat ty 10 000 uprchlíků, kteří jim do země chodí? Mají práci? Daří se jim začleňovat je do společnosti?
Tak Švédsko rozhodně tímto směrem vyvíjí poměrně velké úsilí, ale samozřejmě při takovém množství lidí, kteří sem vlastně přišli během několika málo let, za posledních, jestli se nepletu, 5-6 let, to bylo asi 500 000 lidí a celkově, když se na to podíváme, tak zhruba vlastně čtvrtina obyvatel dnešního Švédska byla narozená v zahraničí, nebo jejich rodiče, oba jejich rodiče byli narození v zahraničí, takže samozřejmě tento počet, vzhledem k počtu obyvatel ta Švédska, integrovat není jednoduché a nutně se problémy objevují, to je jasné.
Švédská společnost je tradičně velmi otevřená, také velmi rovnostářská, řekněme. Jaký vnímáte, jakou třeba vy vnímáte náladu u švédské společnosti vůči uprchlíkům? Jestli je pořád vstřícná, jestli je to pořád otevřený přístup?
Tak vzhledem k tomu počtu lidí ve Švédsku, kteří mají, jak jsem říkal, kořeny v zahraničí, tak běžný Švéd je samozřejmě naprosto zvyklý stýkat se s nimi, mít mezi nimi přátelé a myslím, že většina těchto lidí ani žádný problém nepředstavuje. Řekl bych, že většina Švédů, pokud si v tomto smyslu klade nějaké otázky, tak to je, řekněme, o tempu imigrace a o schopnosti Švédska integrovat prostě tolik lidí za tak krátkou dobu a o tom se vede diskuse. Ve chvíli, kdy vlastně to přijali jako legitimní téma i ty zavedené strany, tak to právě vedlo k tomu, že švédští demokraté najednou ztratili ten elektorát. Do té doby, kdy oni byli jediní, kteří to téma vlastně zdvihali a kdy o tom nebylo možné diskutovat, tak měli velký úspěch. Ale ve chvíli, kdy se toho třeba i moderátnějším způsobem ujali ty tradiční strany, tak se voliči vlastně začali vracet k ním.
A když se to stalo tématem, jak říkáte, i pro tradiční politické strany, jak třeba švédská veřejnost anebo i politická reprezentace vnímá země, které odmítají přijímat uprchlíky, odmítají uprchlické kvóty? A teď hovořím třeba o zemích Visegrádské čtyřky, včetně České republiky.
Tak švédská vláda, která byla tedy složená ze sociálních demokratů a zelených, dosud se stavila k této politice visegrádských zemí velice kriticky a tak se k tomu stavěla i většina švédského tisku.
Posloucháte odpovědi. Pardon?
V pořádku.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává český velvyslanec ve Švédsku Jiří Schüttler. Ale abychom se dostali také k vítězi těch voleb celkových parlamentních, což je vládní sociální demokracie. Středopravý opoziční blok a středolevý vládní blok získali téměř stejné procento hlasů. Jak budou teď podle vás probíhat ta další jednání? Neotvírá to třeba cestu protiimigračním švédským demokratům do vlády nebo k podpoře vlády?
Myslím, že ta povolební jednání budou nesmírně těžká, protože skutečně, jak říkáte, ten jaksi levý blok složený ze sociálních demokratů, zelených a z levicové strany, což jsou bývalí komunisté, levicová strana, a na druhé straně ze stran takzvané aliance, to jsou ti již zmiňovaní moderáti, ale také liberálové, strana středu, což je jakási bývalá agrární strana, a křesťanští demokraté, tak oba tyto bloky mají skutečně zhruba stejný počet hlasů. To budeme přesně vidět asi aj zítra, protože oni si nějaké hlasy ještě dopočítávají, ale určitě se už to moc měnit nebude. A někde mezi nimi tam zabírá poměrně velký počet míst v parlamentu strana švédských demokratů se svými 62 poslanci, takže vlastně ani ten levý blok, ani ten pravý blok nebudou schopni sestavit většinovou vládu. Takže je možné, že ty strany pravého bloku se dohodnou se švédskými demokraty na tom, na jakési jejich tiché podpoře nebo toleranci v parlamentu. Není pravděpodobné, že by je přibrali do vlády.
Ale zkrátka to, že by se domluvili například na oné toleranci nebo tiché podpoře, to není tabu na švédské politické scéně. To je možné podle vás?
Jsou k tomu ochotní moderáti a křesťanští demokraté, mají s tím potíže liberálové a strana středu, to znamená ty další dvě středopravé strany. Takže je otázka, jestli s tím budou souhlasit. Je tady ještě jedna varianta, že sociálním demokratům se právě liberály a stranu středu podaří přetáhnout na svou stranu, to znamená,
že by tedy rozštěpili ten pravicový
tomu
blok.
Levému bloku, že by rozštěpili ten pravicový blok a vytvořili jakousi vládu založenou na podpoře, založenou na spolupráci toho levého bloku s některými stranami toho středopravého bloku, jenomže tato vláda by sice nebyla závislá na švédských demokratech, ale byla by zase závislá na levicové straně, o které, myslím, se málo hovořilo v těch mezinárodních komentářích. Ta strana získala 8% a je to strana také nesystémová. Je to strana, která vystupuje proti členství Švédska v Evropské unii a rozhodně by to nebylo pro tyto středopravé strany úplně jednoduché nechat se podpořit jimi. Takže v podstatě je to trošku taková volba, kterou asi by žádný politik z těch liberálů nebo strany středu nechtěl stát, že budou muset volit mezi švédskými demokraty, to znamená nacionální pravicí a levicovou stranou, to znamená vlastně extrémní levicí na straně druhé.
Mimochodem, a připadá v úvahu varianta, že by se ty dva bloky celé domluvily, že by vzniklo cosi jako velká koalice nebo menšinová vláda tolerovaná tím druhým blokem, nebo to nepřipadá v úvahu?
Menšinová vláda tolerovaná tím druhým blokem teoreticky připadá do úvahu. V minulosti tomu už tak bylo, ale v tuto chvíli to ani jedna strana nepřipouští. Pokud se týče velké koalice, to by bylo ve švédské historii skutečně něco naprosto neobvyklého. Naposledy ji měli za druhé světové války, takže je to velmi nepravděpodobné, že by se dohodli na velké koalici, ale samozřejmě v politice není nic nemožné.
Vy jste také zmínil to, že na politické scéně se objevuje i otázka možného odchodu Švédska z Evropské unie. Je to skutečně něco, co rezonuje mezi obyvateli, co je vážně ve hře, že by se mohlo konat třeba referendum o vystoupení Švédska z Evropské unie?
Jsou dvě strany, které, jak si ten takzvaný Svexit, jak to nazývají, propagují, to jsou právě švédští demokraté, kteří tedy získali těch 17,6% a pak je to ta strana levice, která získala téměř 8%, to znamená zhruba 25% švédského elektorátu volilo ty strany, které by chtěly opustit Evropskou unii. Na druhou stranu v průzkumech veřejného mínění ten počet Švédů, kteří skutečně chtějí opustit Evropskou unii, je mnohem menší než těchto 25%, takže zřejmě tyto strany volily z jiných důvodů, ne kvůli tomuto bodu jejich programu. A pokud by tady bylo referendum, tak myslím, že by ta myšlenka odchodu z Evropské unie drtivě prohrála. Sehrál v tom určitou úlohu i Brexit, kdy vlastně Švédové se dívají nyní na ten velmi obtížný proces vyjednávání o odchodu Velké Británie z Evropské unie a docházejí k závěru, že pokud to probíhá, tak to těžko pro Velkou Británii, jistě pro Švédsko by to bylo ještě mnohem komplikovanější a proto vlastně v posledních letech podpora členství v Evropské unii výrazně stoupá ve Švédsku.
A naopak objevuje se třeba ve švédském politickém diskurzu otázka vstupu do NATO, že by Švédsko upustilo svoji neutrální roli a rozhodlo se vstoupit?
Ano, to se ve Švédsku objevuje. Vstup do NATO podporují právě ty strany středopravé aliance, které tedy získaly výraznou podporu ve volbách a podle průzkumu veřejného mínění dokonce počet stoupenců vstupu do NATO mírně převažoval. Ovšem, jako toto téma nebylo nijak dominantní ve volbách, bylo spíš okrajové a není to teď, myslím, úplně na pořadu dne.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.